Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitujt 9 deri 12 në librin e profetit Jeremia. Pa humbur kohë, lexojmë nga vargu 23 dhe 24 i kapitullit 9. Kështu thot Zoti: I diturit të mos lavdërohet me diturinë e tij. Njeriu i fortë të mos lavdërohet me forcën e tij. I pasuri të mos lavdërohet me pasurinë e tij. Por kush lavdërohet, të lavdërohet me këtë: të ketë gjykim dhe të më njohë mua që jam Zoti, që bëj mirësin, ushtroj të drejtën dhe drejtësin mbi tokë. Sepse kënaqem me këto gjëra, thot Zoti. Këto janë dy vargje të mrekullueshme të shkrimit. Ato mund të merren edhe veç e veç dhe shpesh citohen ashtu. Gjithsesi, ne duhet kemi parasysh se këto vargje u dhanë për një komb që kishte refuzuar fjalën e Zotit. Cilat janë gjërat me të cilat ne si komb lavdërohemi? Ne besojmë në diturinë njerëzore, në pasuri dhe fuqi. Ne duhet të kemi parasysh se forca jonë nuk qëndron në trurin e një grupi njerëzish. Forca jonë nuk është tek bursa apo në ekonomi. Forca jonë nuk qëndron në zgjuarsinë e politikanëve. Forca jonë nuk gjendet në faktin që kemi ushtri të mirë. Çdo forcë që ne kemi duhet të mbështetet në vlerat tona shpirtërore, vlerat tona morale, karakterin ton dhe qëllimin ton. Madje këto gjëra nuk mësohen as në shkollat dhe kolegjet tona. Ne kemi nxjerrë një brez që është i ashpër, një brez që nuk ka asnjë sens për qëllimin moral. Në fakt, ne kemi humbur rrugën tonë, ashtu siç Jeremia profeti i tha njerëzve të tij në malet e errta. Në kohën tonë, vendi ynë është duke rrëshitur dhe kur fillon të rrëshqasësh, ke për të përfunduar në fund të kotrës. Mendoj se nuk është shumë popullore të thuash gjëra të tilla. Kam frikë se nuk do të bëj shumë miq dhe nuk do të ndikoj njerëzit, por as Jeremia nuk bëri shumë miq. Unë do të qëndroj me të, sepse besoj se ka ende shpresë për ringjallje për vendin tonë. Por kush lavdërohet, të lavdërohet me këtë: të ketë gjykim dhe të më njohë mua. Ne kemi nevojë dëshpërimisht për një grup drejtuesish që të dinë diçka më shumë se sa filozofia aktuale, jo e perëndishme. Ne kemi nevojë për njerëz që të njohin Perëndin, që të njohin fjalën e tij dhe i binden asaj. Nevoja më e madhe në këtë vend sot është të kthehen tek Zoti. Ne duhet të lëmë më një anë hipokrizin ton, sofistikimin dhe iluzionin ton, që jemi njerëz kaq të zgjuar. Ne mburremi për arritjet tona kur nevoja më e madhe është të ecim në një rrugë që lavdëron Perëndin. Kapitulli 10 i jep fund mesazhit të Jeremias në portën e shtëpisë së Zotit dhe fillon një pjesë tjetër, kapitull 10 deri 12. Reformë dhe ringjallje pas gjetjes së librit të ligjit. Gjetja e librit të ligjit pati një ndikim të jashtëzakonshëm mbi mbretin Josia. Ai e kuptoi se sa poshtë kishin rënë njerëzit nga qëllimi i Zotit për ta. Kjo gjë e preku atë person dhe ai ndryshoi në mënyrë të jashtëzakonshme. Ai solli njerëzit e tij në një beslidhje me Zotin, ku ata do t'i shërbenin atij. Në këtë kapitull, ne shohim se njerëzit e kishin zëvendësuar Zotin me diçka tjetër. Njerëzit gjithmonë e kanë zëvendësuar Zotin me diçka. Kushdo që nuk është duke adhuruar Zotin e vërtet dhe të gjallë dhe nuk po jeton për të, atëherë ai ka një zëvendësues për Zotin. Mund të ndodhë që vet ai person të bëhet perëndia i tij. Një numër i madh njerëzish sot adhurojnë veten e tyre. Njerëz të tjerë adhurojnë paratë dhe janë të gatshëm madje edhe të jenë jo të ndershëm për të bërë të pasur. Disa të tjerë adhurojnë famën dhe janë të gatshëm të shesin nderin për të fituar ndonjë gjë të pamerituar. Zoti ka shumë zëvendësues dhe Jeremia flet për këtë. Lexojmë në kapitullin e 10, vargun e parë dhe të dytë. Dëgjoni fjalën që Zoti po ju drejton, o shtëpia e Izraelit. Kështu thot Zoti: Mos mësoni të ndiqni rrugën e kombeve dhe mos keni frikë nga shenjat e qiellit, sepse janë kombet që kanë frikë prej tyre. Njerëzit sot bëjnë ende atë çfarë bënin në kohën e Jeremias. Ata përpiqen të rregullojnë jetën e tyre me anë të shenjave të zodiakut. Ata duan të dinë se në çfarë shenje kanë lindur dhe gjitha kjo nuk ka asnjë pikë kuptimi. Madje horoskopi jepet edhe nga mediat e ndryshme sikur të ishte i vërtetë. Perëndia paralajmëron. Mos mësoni të ndiqni rrugën e kombeve. Miqtë mi, astrologjia që po reklamohet sot është diçka e marrë nga kombet pagane. Lexojmë vargun e 3 dhe të 4. Sepse zakonet e popujve janë kotësi. Sepse është si dikush që pret një dru në pyll. Puna e duarve të një punëtori me sëpat. E zbukurojnë me argjend dhe me arë. E fiksojnë me gozhda dhe çekiç që të mos lëviz nga vendi. Disa njerëz e interpretojnë akuzën e Jeremias për idhujtarin, sikur të jetë një dënim i pemës moderne të Krishtlindjes. Kjo është absurde dhe qesharake. Jeremia nuk po flet për pemët e Krishtlindjes. Askush në kohën e tij nuk kishte pemë Krishtlindje. Ai po flet njerëzve të tij për adhurimin e idhujve. Me sa duket, Jeremia është duke folur për idhujtarin. A i po vë në loj me ironi të hidhur, idhujtarin e kohës së ti. A i kujton që ata shkojnë në pyje, presin një pemë, i japin një imazh, e mbulojnë me arë e argjend, e fiksojnë me gozhda dhe ky është perëndia i tyre. Është një loj si kur të adhurosh një dordolec. Miqtë mi, nëse ju për shembull në kohën e Krishtlindjes, bini në gjunj për para pemës të Krishtlindjes dhe e adhuroni. Atëherë paralajmërimi i Jeremias mund të ketë vlerë për ju. Por nuk kam dëgjuar as edhe për një pagan të pashpëtuar që të adhuroj një pemë Krishtlindjeje. Ata e përdorin atë për dekorim dhe kur Krishtlindja mbaron, e hedhin në plehra ose e paketojnë dhe e ruajnë për vitin tjetër. Rreziku më i madh që shoh nuk qëndron tek adhurimi i pemës së Krishtlindjes, por tek adhurimi i kohës së Krishtlindjes, sigurimi i gjithçkaje të mundshme për veten. Lexojmë në vargun e 6. Askush nuk është i ngjashëm me ty, o Zot. Ti je i madh, dhe emri yt është i madh në fuqi. Zoti nuk mund të krahasohet me asgjë. Sa qesharake është të largohesh nga Zoti i vërtet dhe i gjallë për të adhuruar gjërat rreth jush dhe për të marrë drejtimin e jetës tënde nga shenjat e horoskopit. Lexojmë në vargun e 11. Kështu do të thoni atyre: Perëndit që nuk kanë bërë qiejt dhe tokën, do të zhduken nga toka dhe nën qiellin. Perëndit e paganëve nuk krijuan universin. Zoti ynë, Perëndia i gjallë, i krijoi. Lexojmë vargun e 12. Ai bëri tokën me fuqinë e tij. Ka vendosur botën me diturinë e tij dhe ka shpalosur qiejt me zgjuarsinë e tij. Yjet janë atje lart në vendin e tyre, sepse i vendosi Zoti atje. I vendosi atje ku donte. Nuk më pyeti mua apo ty, se si mund t'i rregullonte e ti vinte në përvende. Ky është universi i tij, dhe ai është i vetmi që është i denj për adhurimin ton. Ne ndoshta mund të qeshim me njerëzit e shekujve të shkuar, që prisnin një dru dhe bënin perëndi prej tij. Ne quajmë veten inteligjent dhe të qytetruar. E me gjitha të, njerëzit tanë shpenzojnë miliona dolar duke u përpjekur të marrin vesh të ardhmen e tyre nga shenjat e horoskopit, nga parashikuesit e fatit, lexuesit e dorës dhe gjithçka tjetër të ngjashme me këto. Nëse njerëzit janë kaq të zgjuar sot, përse atëherë nuk adhurojnë Zotin e gjallë dhe të vërtet? Lexojmë vargun e 23. O Zot, unë e di që rruga e njeriut nuk varet nga fuqia e ti, dhe njeriu që ecë nuk ka fuqi të drejtoj hapat e ti. Asnjë njeri nuk mund të eci drejt i ndar nga zbulesa e Zotit në fjallën e ti. Në momentin që një person largohet nga fjalla e Zotit, a i ndodhet në një udhë kryq. Ky është kursi ynë natyror. Në fakt, ne fillojmë atë rrugë. Në kapitullin e 11 deri në kapitullin e 13, do të shohin se si Izraeli nuk ju bind beslidhje së Zotit që u bë në shkretë të tjirë. Në kapitull 11 dhe 12, Jeremia u jep njerëzve këtë mesazh të frikshëm, pasi kishte lexuar në ligj. Më lejoni t'ju kujtoj se pas dhënjes së 10 urdhërimeve nga Perëndia Mojsiut, tek Eksodi 20, Perëndia shqiptoi disa gjykime për njerëzit të cilët nuk i bindeshin ligjit. Jeremia theksoi këto gjëra. Aspektet e ligjit që kushtozojnë mënyrën se si ne e jetojmë jetën tonë. Mënyrën si i trajtojmë fqinjët, mënyrën si drejtojmë biznesin dhe jetën sociale që jetojmë. Shumë njerëz thonë se janë fundamentalist dhe korrekt në doktrinën e tyre. Unë shpresoj që ju ta kuptoni se edhe unë kam gul për këtë gjë. Por ajo që ka më shumë rëndësi është jeta që ju po jetoni. Sa i ndershëm jeni, sa i pastër jeni në jetën që bëni. Kjo është ajo për të cilën po ngulmon Jeremia. Nëse do të ishim të sinqertë, shumica prej nesh do të bini në gjunjë për para Zotit dhe do të rëfeni nevojën tonë për të ecur me të, për të qenë afër ti. Por njerëzit nuk e bën këtë në kohën e Jeremias dhe shumë nuk kanë për ta bërë as në kohën tonë. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e 11. Kjo është fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thënë: dëgjoni fjalët e kësaj beslidhjeje dhe foluni njerëzve të Judës dhe banorëve të Jeruzalemit. Kur u gjet ligji dhe ju lexua njerëzve, mbreti Josia thirri drejtuesit dhe ata bën një betim që do të ndiqnin fjalën e Zotit. Lexojmë vargun e 3. U thuaj atyre: kështu thot Zoti, Perëndia i Izraelit: i mallkuar qoftë ai njeri që nuk dëgjon fjalët e kësaj beslidhje. Para se të gjenin librin e Zotit, njerëzit nuk e njihnin ligjin. Tani ata e njohin atë dhe përgjegjësia e tyre është më e madhe. Zoti thot: mallkuar qoftë ai njeri që nuk dëgjon fjalët e kësaj beslidhjeje. E kam thënë shumë herë që do të preferoja më shumë të isha një pagan në ndonjë cep të errët të tokës, i përulur përpara një idhulli, sesa antari një kishe ku pastori predikonte me besnikëri fjalën e Zotit, por unë nuk reagoja ndaj saj. Më lejoni t'ju them se kam më shumë respekt për atë person pagan, sepse Perëndia mund ta sjellë atë person tek Ungjilli. Por ai antar kishe që ka dëgjuar Ungjillin dhe ka refuzuar, Zoti do ta gjykojë padyshim. Ky kapitull mbyllet me faktin se Jeremia refuzohet nga qyteti i tij, Anathothi. Lexojmë vargjet 19 deri 21. Unë isha si një qengj i butë që e çoi në thertore, dhe nuk dija që kur disnin intriga kundër meje duke thënë: të shkatërrojmë drurin bashkë me frytin e tij dhe ta zhdukim nga toka e të gjallëve, me qëllim që emri i tij të mos kujtohet më. Por o Zot i ushtrive, gjykatës i drejt, që shqyrton mendjen dhe zemrën, tregom hakmarrjen tënde mbi ta, sepse unë të bëra të njohur çështjen time. Prandaj kështu thot Zoti, për sa i përket njerëzve të Anathothit që kërkojnë jetën tënde, duke thënë: mos bëj profecira në emër të Zotit, që të mos vdesësh nga dora jonë. Perëndia i thot Jeremias: nuk ja vlen më t'i flasësh Anathothit. Ata më kanë refuzuar mua dhe duan të të vrasin edhe ty. Mos bëj më profeci për ta. Sot ka disa kisha që nuk qëndrojnë më për gjërat e Zotit, ose nuk e mësojnë fjalën e tij ashtu sikur dikur. Disa njerëz mendojnë se është e tmerrshme që antarësia e tyre po paksohet dhe se kishat po braktisen. Gjëja më e tmerrshme sot është e fjala e Zotit nuk po mësohet më. Jeremia ndaloi së dhëni fjalën e Zotit në Anathoth. Ai shkoi diku tjetër, sepse njerëzit do ta vrisnin. Ata kishin refuzuar fjalën e Zotit. Çfarë pamje që kemi këtu? Jeremias i kushtoi diçka të qëndronte për Zotin. Zemra Jeremias u thye dhe ai u armisua me njerëzit e qytetit të tij. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 4 dhe vargu i 44, lexojmë: sepse vetë Jezusi dëshmoi se një profet nuk nderohet në vetlindjen e vet. Zoti ton ju desh të largoj nga qyteti i ti Nazareti dhe të zhvendosej në Kapernaum. Jeremias ju desh të bënte të njëjtën gjë. Jeremia po jep këtyre njerëzve një mesazh ndryshe nga ai që ne dëgjojmë sot. Sot ne themi, eja tek Jezusi dhe ai do të të jap një personalitet të ri dhe ai ndoshta mund të të bëj edhe të pasur. Ti do t'ja kalosh shumë mirë nëse bësh besimtar. Ne nuk mësojmë këtë nga Jeremia dhe jeta e tij. Jeremia tha se do të kushtonte diçka të ktheheshe tek Zoti, por do t'ja vlente sa do që të paguaj. Pavarësisht faktit që Juda bëri një beslidhje për t'i shërbyer Zotit, ringjallja në vend vërtetoi se ishte vetëm një lëvizje si përfaqësore. Nuk ka dyshim se fjalët e Jeremias patën efektin e tyre, dhe se disa njerëz u kthyen me sinqeritetin e zemrës tek Perëndia. Jeremia kishte predikuar duke thënë: atëherë Zoti më tha, shpalli tër këto fjalë në qytetet e Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit duke thënë. Dëgjoni fjalët e kësaj beslidhjeje dhe zbatojini në praktik. Gjithsesi gjërat në vend nuk ishin në rregull. Pas ringjalljes interesi për gjërat shpirtërore filloi të shuhej dhe njerëzit u kthyen tek rrugët e tyre të vjetra. Madje edhe mbreti Josia bëri një gabim të rëndë. Ai shkoi në betejë kundra mbretit të Egjiptit, faraonit Neko, dhe ata luftuan në Megido. Josia u plagos për vdekje dhe Jeremia vajtoi për të. Jeremia qau sepse ai e dinte që njerëzit jo vetëm që do të ktheheshin në idhujtari, por ata do të zhyteshin mëtej në imoralitet. Dhe sigurisht që kështu ndodhi. Jeremia u dha njerëzve një mesazh që ata nuk donin ta dëgjonin. Ata i refuzuan mesazhin e tij dhe po planifikonin për ta vrarë atë. Nëse Josia do të kishte qenë ende gjallë, ai do ta kishte mbrojtur Jeremian, por Josia kishte vdekur tashmë. Jehoazi erdhi në fron, por ai mbretëroi vetëm 3 muaj. Faraoni Neko pas kësaj vendosi në fronin e Judës Jehoakimin. Jehoakimi duhet i paguante një taks Egjiptit. Kështu që ai vuri taksa të rënda vendit. Nuk kaloi shumë kohë dhe Nebukadnezari e mundi mbretin Egjiptas dhe Jehoakimi u bë një vasal i Babilonis. Kjo zgjati për 3 vjet dhe pastaj Jehoakimi rebeloi kundra mbretit të Babilonis duke injoruar fjalet e Jeremias që i kishte thënë të mos vepronte kështu. Jeremia kishte paralajmëruar më herët në lidhje me aleancën e Egjiptit duke thënë se ajo do të ishte një burim i rrem besimi. Por mbretërit e Judës nuk i kishin kushtuar vëmendje atij dhe ishin bërë gjithnjë e më shumë të korruptuar. Ndërsa mbërrim në kapitullin e 12, ne hym kështu në një periudhë të keqe në jetën e kombit dhe vetmja dritë që mbetet është ky njeri i quajtur Jeremia. Mbreti Josia ishte vrar. Jeremia ishte detyruar të largohej nga qyteti i tij. Dhe në fron kishin ardhur njerëz të këqij. Gjendja duket sikur sa vinte dhe bëhej më e keqe. Në këtë pikë Jeremia dhe unë besoi se edhe çdo i krishter i sinqert kishte disa dyshime në zemrën e tij. Mendimet e errta vinin në mendjen e tij. Dhe ai pyeste veten se pse Perëndia lejonte gjëra të tilla të ndodhin. Çdo pastor që ka qëndruar për gjërat e Zotit në kohë të caktuara, pyet veten se pse nuk lëviz Zoti. Ai ishte rreth rrotull dhe vërej se njerëzit e tij më të mirë janë duke vuajtur. Njerëzit më shpirtëror duket sikur kanë më shumë probleme nga të gjithë. Të gjithë ne pyesim se pse Perëndia e lejon këtë. Madje edhe Davidi i bëri një pyetje Zotit kur pa njeriu në pushtetshëm dhe të furishëm të begatohet si një pemë e gjelbër në tokën e tij të lindjes. Dëgjoni Jeremia ndërkohë që ai flet me Zotin. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e 12 në librin e profetit Jeremia. Ti je i drejtë o Zot, si mund të diskutoj me ty? Megjithatë do të flas me ty lidhur me gjykimet e tua. Pse udha e të pabesve shkon mbar? Pse jetojnë të qet ata që veprojnë me pabesi? I ke mbjell dhe kanë lëshuar madje rënj. Rriten dhe mbajnë madje fryte. Ti je afër gojës së tyre, por larg zemrës së tyre. Kjo është pyetja e Jeremias. Kjo është edhe pyetja ime. Zot, përse le njerëzit e ligj që të begatojnë? Do të doja të pyesja Zotin sot, përse o Zot e lejon këtë? Unë nuk e di përgjigjen dhe nuk mendoj se Jeremia apo Davidi morën përgjigje për këtë pyetje. Perëndia e lejon të pabesin të begatojnë. Dhe ne i shohim ata të shpërndarë si një pemë e gjelbër. Përse nuk bën Zoti që të begatojnë ata persona që janë me të vërtetë të interesuar në mbështetjen e misionarëve të krishterë? Unë e kam pyetur Zotin për këtë, por akoma nuk kam marrë një përgjigje. Lexojmë vargun e tretë. Por ti, o Zot, më nje, më shikon dhe shqyrton zemrën time në përqasje me ty. Tërhiqi në thertore si dele dhe veçoi për ditën e kërdis. Jeremia thot, përse nuk i gjykon ata? Ata janë persona që duhet të gjykon. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në kapitullin e 12 e mëtutje në librin e profetit Jeremia do të ndikim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.